Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u emisiju Kulturni krugovi. Žele vam danas Ljiljana Arsić, Predrag Vasić, Igor Istić, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović. Verujem, zaista zanimljiva emisija pred nama. Potrudili smo se da budemo aktuelni, da saznamo neke nove informacije, da najavimo ponešto od izdavačkih planova. Razgovarat ćemo naravno i o selidbi kulture na internet, na društvene mreže. Sve je to, kao što znate, sada i tekako drugačije. Možete nekako kao hroničari svakodnevice da postanete veoma lako i koautori izložbi u virtuelnom prostoru. Verovali ili ne, i majstorske radionice se sada sele na Instagram. A jedna sveža vest koja će biti povod za također zanimljiv razgovor ili za kontemplaciju, za razmišljanje pre svega. Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl izjavio je danas da je u Beogradu napravljen spisak svih honorarnih saradnika koji su angažovani u ustanovama kulture, a nemaju stalno zaposlenje. I oni će biti plaćeni u toku vanrednog stanja u skladu sa mogućnostima. Karl je nekako izjavio da ta naknada neće biti manja od 30.000 dinara. Nešto ranije danas, Filmski centar Srbije pozvao je vladu Srbije da obezbedi pomoć za slobodne umetnike, takozvane freelancere u audiovizualnom sektoru, odnosno za sve one glumce koji nisu u stalnom radnom odnosu, nekom od pozorišta, za kompozitore, za scenariste, za reditelje, snimatelje i mnoge druge radnike srodnih zanimanja. Filmski centar Srbije je predložio izvesno formiranje fonda solidarnosti kako bi svi ovi umetnici što pre dobili egzistencijalnu pomoć. I kultura zaista trpi ogromne gubitke svuda, tako je i u gradu Svetlosti, tako je i u Parizu. Stižu nam informacije o tome da bi veliki broj privatnih galerija mogao da bude potpuno ugašen i da posle svega ovoga neće moći da funkcioniše. Ali mi vas pozivamo da ukoliko imate neku vrstu predloga ili ideje kako bi država mogla da pomogne umetnike, bez obzira da li su oni u privatnom sektoru ili u javnom, koji sada nemaju posla i koji ne mogu da obavljaju onu delatnost kojom se primarno bave, da to podelite sa nama pozivom na 3229653. Ponovit ću, broj telefona u našem studiju je 011 3229653, a mi slušamo malo muzike Nekada i sada.
Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Mi jesmo trenutno svi u nekoj sličnoj situaciji, ali odluke kako ćemo to vreme da iskoristimo u uslovima ovog vrlo limitiranog, ograničenog kretanja su krajnje individualne. Koju ćete knjigu da čitate, ta odluka je samo na vama. Navikli ste negde da u ovo doba u kulturnim krugovima ovih prethodnih dana razgovaramo i sa izdavačima koji nam predstavljaju i neke svoje izdavačke planove, ako ih ima. Izdavački plan je nešto što se kreira svakako ranije, u svakom slučaju u prvoj četvrtini godine, a možda još i prethodne godine, ali dosta se ovih dana govorilo i o tome da je praktično izdavaštvo u Srbiji ovom krizom prilično suzbijeno. Zato ja sada dobar dan, dobro zdravlje i dobru sreću želim Zoranu Kolundžiji, glavnom i odgovornom uredniku izdavačke kuće Prometej.
Dobar dan.
Kako ste i gde vas nalazimo, pretpostavljam u Novom Sadu, naravno?
Da, u Novom Sadu, u stanu koji ima prednost da je u prizemlju, znači jedna manja stambena zgrada i onda imamo ispred nas travnjak, tako da možemo malo da osjetimo čar prirode i imamo ovaj priliku da ovako izađemo napolje u predvečer, ja zalivam travu i tako. Znači malo je ovaj pogodniji položaj nego oni koji su u centru grada i u nekoj stambenoj zgradi sa mnogo stanova.
I to mnogo znači svakako. Je. Gospodine Kolundžija, siguran sam da i u ovo vreme i tekako predano radite na kreiranju ili na realizaciji već unapred zacrtanog izdavačkog plana. Šta se novo zbiva u Prometeju? I ja ću podsjetiti samo kratko naše slušalce da ste vi napunili već 30 godina izdavačke kuće Prometej, što je značajan jubilej za našu kulturu.
Jeste, hvala vam što to pominjete. Zaista je prošlo mnogo godina, napravljeno je više od 3000 knjiga, ali najvažnije je da smo nekako ušli u, ovaj, u narodi, u porodice, tako da mnogo ljudi ima naše knjige, rečnike, knjige iz oblasti istorije. Najviše sad poslednjih godina se bavimo temom Prvog svetskog rata, ali nismo odustali od knjiga iz oblasti lingvistike i to nam je onako glavna prepoznatljivost koja je ostala. A za ovo sa što ste napravili ovaj lep uvod, veliki je problem kad pravite knjige za tržište koje je odjedan puta nestalo.
Da.
Jer knjižare su važan ovaj segment za komunikaciju između izdavača, pisaca i publike i tako da se tu teško sad nazive neko pravo rešenje. A na drugoj strani je ovo što je ovaj, zanimljivost i nekada teška, nekad lepa strana izdavaštva da je pravljenje knjiga je veoma dugoročan posao. Ima knjiga koje zaista se ovaj mogu meriti njihov život sa najmanje 5 ili 8 godina, koliko dugo nastaju i koliko traje njihova eksploatacija. I ako vam se zadesi da baš takvu jednu knjigu sad imate u štampi, onda ovaj, je to lepa strana, znači, moga posla. A ružna strana je kad sve to bude na stolu i u magazinu, šta ćemo dalje sa knjigama.
Pa evo, ja mogu da ponudim jedan od odgovora na to šta ćete sa njima, to je besplatna isporuka koju ste omogućili ovih dana svojim čitaocima, što mislim da je zaista vrlo važno i za svaku pohvalu. A da li postoji neka od tih knjiga koje se trenutno nalaze baš pred vama u završnoj fazi priređivanja rukopisa?
Da, upravo je, ovaj, očekujemo i štampe da dođe sad posle ovih praznika, znači pre isteka aprila meseca, jedna ovaj, dragocena knjiga. Radi se o ovaj, delu Jelisija Andrića koja se zove Istorija srpske crkve od ticanja autokefalnosti do pada Smedereva. I veliki je kuriozitet ovaj, u staj rukopisa. Moram da kažem da je veoma važno da je ovaj, u istom poslu vaša cenjena kuća Radio Televizije Srbije sa nama kao zajedničko izdanje. Zato što smo zaključili da je ovoj knjizi potreban zaista ovaj veći publicitet, da se o tome što više zna, ima neke veze sa ovim knjigama iz Prvog svjetskog rata. Jelisij Andrić je prošao albansku Golgotu i njegov dnevnik je zapažen u knjizi kad su vojske prolazile, koji je priredio Dragutin Paunić. Tu je bio dnevnik, ali za ovo se nije znalo da je on faktički diplomirao u Oksfordu, navršio je teologiju pre povlačenja u Srbiji, a ovaj, u Oksfordu je završio fakultet i diplomirao sa ovom temom, znači istorija srpske crkve. Ima koliko se čini da je izašlo mnogo knjiga o srpskoj crkvi, da se mnogo zna, do sada niko nije obradio samo taj period i tu je čitava galerija starih srpskih vladara nailazimo na podatke o tome šta su Srbi radili pre Hrista, koje su njihove bila, nikadno bila verovanja. I na kraju ovo kad počinje ovaj zaista ova zbivanja koje su nama sad već mnogo više poznata, sistematizovano je na jedan divan način. Knjiga je prevedena sa engleskog, što je kuriozitet, i bit će dvojezična englesko-srpska, ima oko 200 prvorazrednih fotografija koje smo nabavili iz ovog novijeg perioda, koje pomažu da se vidi i shvati kako se to radilo.
Upa, to je dragocen doprinos, čini mi se, pre svega i u svetlu jubileja 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, ali evo, divno je što tu vest nekako ekskluzivno kod nas saznajemo i u oči ovog praznika. Da.
Vi prvi slušalci ove vaše emisije su prvi koji ovo saznaju, hvala. Ovo sada nije prezentovano. I ono što je važno, ova knjiga pomaže da se onima koji su stranci pokaže ko smo i kakvi smo bili, ali na drugoj strani je isto ono što je važno stalno za nas, jer smo imali velike istorijske prekide u negovanju ovaj, naših običaja, beleženju naše prave istorije, pomaže nama samima da se evo danas na neki pravi način vraćamo sebi i svojim korenima.
Hvala gospodine Kolundžija, čućemo se još uskoro, ali za kraj vas molim da podelite sa nama i makar nešto od onoga što intimno čitate u ovim trenucima i što boji vašu stvarnost ne na profesionalni nego na čitalački način.
Pa ja sam stalno u ovim sad knjigama iz starijeg perioda i sad čitam. Prošle godine je Zavod udžbenike objavio Sabena dela Čibalda Rajsa.
Da, da.
Pošto stavljam jednu veliku, drugačiju knjigu iz Čibalda Rajsa i o Čibaldu Rajsu, sad čitam to sve i zaista je zadivljujući bio taj čovjek i njegov lik, tako da se trudim da pronađem neki put koji će još bliže približiti njega našim čitaocima, eto da kažem, da ga što više vratimo u savremeni život.
Hvala. Hvala vam najlepše na ovoj preporuci. Bio je ovo Zoran Kolundžija, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej, i kako to i stoji na sajtu ove izdavačke kuće, još jedna poruka: zaštitite svoje misli od preterane medijske buke, uronite u dobru knjigu, naučite nešto novo, napajajte se korisnim i lepim stvarima i kad sve ovo prođe, osjećat ćete da ste uradili nešto korisno i za sebe.
One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the bay's got a sound, howling away, it must be judgment day. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, 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 and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat break.
Sati 17 minuta, ne znam čuvate li možda neki stari iskrin telefon ili možda metalnu kutiju od kafe koja je služila da u njoj držite brašno. Ako možda čuvate jedno od onih starih stonih ogledala, onda je ovo prava priča za vas. Muzej Jugoslavije pokrenuo je ovih dana akciju Judom. Naime, pozvao je sve zainteresovane da fotografišu predmete iz vremena Jugoslavije i da tako učestvuju u kreiranju nove virtuelne postavke. Tako se ovaj muzej pridružio drugim našim institucijama kulture koje u ovom vremenu sadržaje nude na internetu. Slušamo prilog Nade Babić.
Crveni pasoš, poštanske marke, metalni novčići od 5 i 50 para, bukvar, paklica cigareta Drina, metalna kutija kafe C. Samo su neki od predmeta koji učesnici akcije Judom ovih dana fotografišu i postavljaju na društvene mreže. Kako su u muzeju došli na ideju da naprave ovu izložbu, kakav je koncept i odziv, čućemo kustosa Saru Sopić.
Pa Muzej Jugoslavije upravo odlučio da ove dane koje uglavnom svi provodimo pretežno kod kuće učini malo zanimljivijim i negde angažuje i motiviše našu publiku da potraži u svojim domovima predmete iz jugoslovenskog perioda. I kada pronađu neki zanimljiv predmet, fotografišu ga, podele na društvenim mrežama, bilo koje od društvenih mreža koje koriste, bilo to Instagram, Facebook ili Twitter, sa hashtagom Judom i označe Muzej Jugoslavije i na taj način učestvuju u velikoj virtualnoj participativnoj izložbi. Za sada imamo jako veliki odziv. Nama je stiglo preko 700 različitih predmeta. To su od nekih različitih ambalaža, pa čak i kesa i cegera nekadašnjih trgovina jugoslovenskih, do ozbiljnih kolekcija znački, ploča, filmova, postera za filmove, pa čak i odevnih predmeta. I oni su uglavnom vezuju za neki period njihovog detinjstva, dakle naše publike ili nešto što njihove bake i deke posjeduju, to je ostalo u njihovim domovima, ili pak sada nekako se taj jugoslovenski dizajn i vraća i danas su mnogi odlučili da uvrste pojedine elemente tog dizajna u moderne interijere, pa nam se dešava da je nekako te fotografije upravo i to pokazuju.
Ova akcija izaziva pažnju i u drugim krajevima bivše Jugoslavije, što pokazuje da se jugoslovensko nasleđe čuva i da je živo.
To nam je posebno drago zato što nam je ova virtualna kampanja pokazala kako je zapravo naš muzej relevantan za ceo region i to je nešto što mi nekako i razumemo praveći svakakve programe i izložbe, ali sada je nekako, pošto nema tih barijera geografskih, se to pokazalo još mnogo više. Tako da nam predmeti stižu u velikoj meri iz Hrvatske, dakle pre svega Rijeka i Zagreb su se vrlo angažovali i Pula čak, također iz Ljubljane i Crna Gora je izuzetno aktivna u posljednjih dva dana. I na ovaj način smo želili da pokažemo da to jeste jedan deo nasljeđa koji je važan i na neki način da damo legitimitet tom nasljeđu. Tako da, u velikoj meri je zapravo prisutno. Od naših domova do svakodnevnog okruženja koje svakodnevno na neki način iskušavamo.
Postavku će, pored pristiglih snimaka, činiti i fotografije predmeta koje čuva muzej, koji su retko izlagani.
Muzej Jugoslavije ima veoma bogatu kolekciju upotrebnih predmeta iz svakodnevnog života. To su pre svega predmeti koji se vezuju za socijalistički period, jer u vreme SFRJ, dakle svaka fabrika praveći novi proizvod, prototip je slala na poklon predsjedniku tadašnje Jugoslavije, Josipu Brozu Titu, i zbog toga su svi ti predmeti danas u našoj kolekciji. Dakle, vi imamo jedan veliki izbor usisivača, televizora, radioaparata, pa čak i modela aviona, vozova, traktora itd. Tako da smo za ovu priliku spremljeni pripremili jedan zanimljiv kontingent predmeta koji smo zajedno sa našom dizajnerkom upakovali u taj U-dom socijalistički dizajn koji izgleda kao reklame iz 80-ih godina. I onda ćemo paralelno zapravo sa akcijom gde pozivamo publiku da dele svoje predmete jednom nedeljno podeliti po neki predmet iz naše kolekcije. Za sada smo izabrali televizor Mini Rama, to nam je bila naslovnica čitave kampanje Fabrike Iskra, takođe telefon ETA koji je dobio međunarodne nagrade za dizajn, to su sve predmeti koji su vizualno prepoznatljivi ljudima iz ovog regiona, ali ono što je još važnije, oni su prepoznatljivi i međunarodno zbog toga što zbog svog dobrog dizajna, pa su ova dva predmeta čak nalazi u kolekciji Modernog muzeja u Njujorku. I zbog toga smo negdje odlučili da sa njima krenemo, ali pripremili smo razne zanimljive predmete, tako da je ovo jedinstvena prilika da se na neki način upoznamo u publiku sa tim šta sve to možemo u našoj kolekciji.
Kreiranje izložbe U-dom trajeće i narednih dana, a kada prođe vanredno stanje, izložba će dobiti konačnu verziju.
If you ask me, every once in a while things got to give. Every once in a while things got to give. This world events and politics and people on the run. It all seems to center on a loaded gun. What's this have to do about you and me? Well, let me tell you, we are the land of the free. I don't know if it's ever gonna really get better the way we have it right now. But just feel like everybody's mind. So let me tell you, every once in a while things got to give. Every once in a while things got to give. Every once in a while things got to give. Every once in a while things got to give. Got to give.
Yeah.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15 sati 26 minuta. Ne znam kako stojite sa stresom ovih dana. Ako slušate Radio Beograd 2, ne bi trebalo da budete pod stresom. Muzičar bez stresa, to je neformalni naziv majstorskih radionica koje Nikola Ćirić već nekoliko godina realizuje širom sveta. Sticajem okolnosti, one su se sada preselile na društvenu mrežu Instagram, a kako su koncipirane i kojim se sve problemima bave, čujmo u razgovoru koji je sa prvim hornistom Beogradske filharmonije snimila naša Ana Ćirica.
Za razliku od većine vaših kolega muzičara, vi se bavite i onim drugim, nevidljivim, a opet sastavnim delom interpretacije, to je psihološka priprema. Pa nam kažite najpre koja je razlika u samom konceptu između onoga što ste radili pre karantina i ovoga što prezentujete sada u novim okolnostima.
Jedina razlika u mojoj priči je ta što sada onoga sa kim razgovaram ne vidim lice u lice, ali se isto iskreno i jednostavno obraćam ljudima koji me prate. Tako da sam koncept Muzičar bez stresa preneo jednom serijom videa na Instagram televiziji, IGTV se zove. U jednoj seriji od 10 videa želim da predstavim svoj koncept ukratko onima koji to još nisu videli, a i onima kojima je baš sada možda pomoć potrebna. Sada sam stigao do nekog 5. videa, na polovini sam, govorim o različitim stvarima, o tišini, o tome kako treba da se ophodimo prema sebi kao prema najboljem prijatelju kog imamo u toku naše karijere i tako dalje. Ljudi jako lepo reaguju, postavljaju pitanja, tako da se to super razvija i na Instagramu.
Da, ta interakcija je u stvari ono što je možda i najvažnije u celoj priči. Ko su muzičari koji vam se obraćaju? Da li su to samo mlađi ljudi, odnosno učenici, studenti, ili možda ima i iskusnijih, starijih umetnika koji se ne libe da uče od mlađih?
Ima dosta mladih. Moja publika na Instagramu je mahom iz inostranstva. U kontaktu sam i sa svojim kolegama, profesionalnim muzičarima, koji također imaju pitanja i nedoumice. Naprimjer, jedan moj veliki prijatelj koji je profesor horne u Bukureštu, Kristijan Borkan, on inače i solo hornista u njihovom radio orkestru, neke nedoumice koje ja imam, podelim sa njim, neke nedoumice koje on ima, podeli sa mnom i na taj način onda stvaramo neku i interakciju i potvrđujemo ono nepisano pravilo da su hornisti mala sekta, pa se trudimo da nastavimo čitavu tu priču i taj glas koji nas bije da opravdamo.
Da li je sada taj psihološki aspekt potpuno prevladao? I koje su to najčešće pitanja koje vam postavljaju muzičari?
Masterclassove koje radim po svetu i dalje baziram na sviranju, ali recimo ukoliko seminar traje 2 ili 3 dana, obavezno 1 ili 2 prepodneva posvetimo mentalnoj pripremi, psihološkoj pripremi pred nastup i uopšte promeni stila života jednog muzičara. Ono što ljude interesuje je kako da prebrode one vidljive simptome, kako da prestanu da im se tresu ruke, kako da prestane da im lupa srce, kako da prestane da im se suše usta u toku sviranja.
A to su sve posledice praktično. A ne
i onda se vraćamo korak po korak nazad da shvatimo zapravo šta je problem, da shvatimo šta će se desiti ako napravimo grešku, pa neće se desiti ništa. Kada odgovorimo i račlanimo sva ta pitanja, pokušamo da to postavimo na neke druge zdravije noge, jednostavnije noge, noge koje su one ljubav prema muzici, a ne strah od kritike i osude.
Rekli ste da se trenira sve, stres, ishrana, vežbanje. Kako se danas trenira stres?
Sigurno možemo da pomognemo sebi tako što ćemo se udaljiti od medija, te ćemo vežbati tišinu. Sada možemo da budemo kao u nekoj isposnici ili u nekoj pustinji, da napravimo ono što kažu rekalibraciju, da vidimo kuda idemo, gde smo stigli, kuda možemo bolje.
Stalno ističete da je horna posebno vezana za emociju, za ljudski glas i da ako ne znate kako da dočarate određenu frazu, možda je najbolje da pitate Dostojevskog. Koga vi danas pitate za savet u ovim okolnostima i koga preporučujete polaznicima svojih predavanja?
U ovim specijalnim okolnostima ja se sada najčešće obraćam Sergeju Jeseninu. Znate, on je već popio 3. čašu vina negde u Petrogradu. Cela prilika Jesenina, njegova čitava figura govori bit će sve ok, daj samo malo vremena svemu ovome. Sad možda Dostojevski bi mi bio malo težak, mislim da bi se on dosta više sada brinuo, a uvek savjetujem svojim studentima, ukoliko sviraju Mozarta, da se obrate vremenu u kom je Mozart živeo. Verujem da se tu krije veliki procenat fraze, ideje i onda mislim da je sve mnogo lakše i da će sve biti mnogo prirodnije.
Nikola, hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama što ste me zvali i radujem se da ponovo pričamo. Eko.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Eko. 15 sati 33 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i eto kako ste mogli maločas da čujete kako recimo Nikola Ćirić drži majstorske radionice na Instagramu. Isto tako svakog ponedeljka na Instagram, ali i na Facebook stranicama Muzeja naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine, prikazuje se po jedna izložba u okviru vrlo interesantnog serijala ovog muzeja, Laboratorija kreativnosti 1960-2020. To mi je bio povod da pozovem telefonom Ninu Krstić, direktorku muzeja. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kako, gde vas nalazimo? Pre svega u Jagodini, pretpostavljam.
Ne, evo me u salonu Oto Bihalj i Merin.
Dobro, da.
Na pripremi naše nove knjige povodom upravo ovim divnim 60-godišnjici našeg muzeja.
I eto, onda je to lep šlagvort da kažemo našim slušalcima da je baš prošlog ponedeljka otvorena, po znacima navoda naravno, otvorena izložba Oto Bihalj i Merin, koja je kroz fotografije pre svega predstavila publici život i delo ovog i književnika, likovnog kritičara, revolucionara i publiciste. Pa hajde za početak da govorimo o tom virtualnom prostoru. Dakle, šta vas je inspirisalo da do te mere demokratizujete i svoju zbirku i svoja znanja, znanja svojih kustosa i da sve to podelite sa publikom?
Pa eto, lepo ste to rekli, muzej jeste zaista jedna velika laboratorija kreativnosti i to u kontinuitetu od 60 godina. Iza toga više od 700 izložbi, fizički organizovanih, ali naravno tu neku priču o muzeju posetioci mogu da nađu na aplikaciji Culture Places, preko koje je moguće posetiti naš prostor i videti koji su to junaci kroz vreme, dakle koji su stvarali počev od tih ranih 30. godina pa do današnjeg dana, šta je to što krasi našu zbirku, zapravo jedna dodatna draž je to što nam je zbirka međunarodnog karaktera, dakle dela umetnika iz više od 30 zemalja su tu i naravno naš web, moram da se pohvalim, postoji od 1998. godine, više puta smo eto, zato dobijali nagrade i priznanja zbog uspešno realizovanih nekih projekata putem svoje web prezentacije i objavljivali nekakve korisne članke u vezi digitalizacije, hemeroteke i tako dalje, a sve se odnosi ne samo na izložbenu izdavačku delatnost, nego i ono što sledi iza, a to je to neko arhiviranje i čuvanje za dalje, odnosno ta neka korisna upotreba. Pa naravno jedan od dodatnih medijuma, s obzirom da nam je naša generacija ljudi koji posećuju sve više i više naše sadržaje je sve mlađe i mlađe, što posebno raduje. Tako da to nam je publika koja ima tu komunikaciju najpre preko društvenih mreža i to nam je i ona skrivena, usamljena publika koja možda ređe fizički posećuje iz različitih razloga, ali je zato jako aktivna na društvenim mrežama. Pa smo to shvatili kao neki dodatni medijum i mogućnost da ispričamo možda na jedan drugi način jednu priču o našoj instituciji državnoj. Osnivač Muzeja naivne i marginalne umetnosti je Vlada Republike Srbije.
Da.
Instituciji koja štiti baštinu koja je van dominantne kulture. Dakle, umetnost samoukih vizionara. Najpre za prostora Srbije, zatim, kao što sam već i pomenula, iz više zemalja. Pa da se vratimo, ne samo što smo našli ovo vreme izolacije, odličnu priliku da sve one zapostavljene stvari, jer stvarno imamo i izraženu tu izdavačku izložbenu delatnost, taj neki vizualni identitet za koji se brine profesor Slobodan Štetić već dugi niz godina, gotovo od 1980. godine pa nadalje, jedna divna prilika, kažem, da pokažemo jedan blic, jedan kontinuitet razvoja počev od tih prvih decenija od osnivanja, dakle od 1960. koji su to sve značajni likovi, koji su umetnici. Manje se zna, na primjer, da je Desanka Maksimović bila jedna od inicijatorki osnivanja takve institucije koja bi čuvala tu neku vrstu baštine, brinula se o njoj i o baštini samoukih vizionara. Dakle, zatim, koja je to prva generacija najznačajnijih umetnika? Tako da smo uspeli preko muzejske stranice, koja takođe postoji već dugi niz godina, i preko muzejskog Instagrama. Muzej ima i svoju YouTube stranicu gde prikazujemo svoje u izdanju muzeja filmove.
E sad to baš želim i da vas pitam. Taj...
smo pomenuli Ota Bihalj i Merina, vezali upravo, to je treća po redu izložba, vezali smo upravo život i rad Ota Bihalj i Merina preko naše izložbe. Vezali smo za snimak sa izložbe koja je pre dve godine bila otvorena u galeriji Kuće Legata.
Da, naravno, tako pratili da... smo. Gospođo Krstić, ovo je vrlo interesantno, taj YouTube kanal gde se objavljuju i filmovi iz produkcije muzeja. Tako je, recimo, sada, pored ove šetnje kroz muzej, gledaocima, odnosno korisnicima interneta, pružena prilika i da pogledaju film Đorđa Kadijevića Čovek koji je pojeo vuka. Da li on i dalje dostupan ili je samo u tom određenom trenutku može da se pogleda?
Dostupan je, evo, prosto smo napravili da je to svakog ponedeljka kad počinje policijski čas, eto,
da tako 17 kažem, sati.
Od 17 časova, kad smatramo da su posetioci sigurno u kompove, da mogu da prisustvuju to nekom virtualnom otvaranju izložbe i da na svoj način konzumiraju taj sadržaj, onda smo vezali upravo za taj neki period. To je bila treća po redu izložba od 1970. do 1980. godine, kada se javio veliki broj vajara, samoukih, danas svetskih klasika, među njima najpoznatiji Milan Stanisavljević i Dragiša Stanisavljević. Smatrali smo da je izuzetno dobro povezati i predstavljanje petkom, dakle u 17 časova, video produkciju muzeja. Iz video arhive samog muzeja postoji čitavo bogatstvo vrlo značajnih filmova i smatramo da je prava prilika da ne samo što ćemo vezati da ovu izložbu na muzejskoj stranici Instagramu, izložbu muzeja, izložbe, nego i prosto tu neku malu vrstu promocije našeg video materijala koji je jako interesantan. Taj film je jedan od izuzetnih i, eto, kažem, uz blagoslov gospodina Đorđa Kadijevića, koji je više puta bio i autor nekih naših izložbi i projekata i publikacija, čak je bio i svojevremeno u svojstvu žirija u vreme organizovanja salona Jugoslovenske naivne umetnosti i tako dalje. Željeli smo da pomalo zaboravljene umetnike rehabilitujemo
na neki način. Da, da, u sećanju pre svega, što je najvažnije.
Film ima izuzetnu umetničku vrednost, inače je bio naš predstavnik na festivalu u Monte Carlo 1981. godine. Imao jako puno uspeha u glavnoj ulozi Aleksandar Berček,
neponovljivi, naravno.
Da. Tako da čitav niz prosto malo u zapećku tih interesantnih filmova, ne samo usko stručnih, nego eto umetničkih filmova koji su vezani direktno ili indirektno za ovu vrstu kulturne baštine, pa smo smatrali da baš treba da napravimo taj neki mali most i da naviknemo posetioce da će eto ponedeljkom imati
pravo vreme za prave izložbu, za dobre navike, naravno.
Tako je. A u petak kad počinje ova duža izolacija i imaće priliku da
film u produkciji muzeja, sigurno.
A naravno sve te linkove mogu i da pokupe sa našeg sajta.
Pa da, potrebno je samo da budu radoznali kao što sam i ja sada, pa se ovaj razgovor na neki način oduži, ali budite sigurni da ćemo pratiti u godini jubileja vaše aktivnosti što je moguće više i nadamo se da će vas posetioci posetiti, čini mi se čim ovo sve prođe u dodatnoj meri, ali dotle neizostavno treba da pogledaju Facebook i Instagram stranicu, YouTube kanal i naravno website Muzeja naivne i marginalne umetnosti.
Down again, my soul colder than stone.
Likovni umetnik Igor Antić, koji živi i radi u Parizu, je za Radio Beograd 2 govorio o tome kako sada kultura u Francuskoj reaguje i deluje u ovim okolnostima pandemije, ali takođe i o posljedicama po kulturu koje možemo da očekujemo i da zamislimo. Inače, on je i sam zaražen virusom COVID-19, ali kaže da iako ima lakšu kliničku sliku, virus je izuzetno iscrpljujući i on se veoma polako oporavlja. Međutim, izašla nam je u susret i sa Igorom Antićem razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinović.
Možda od toga da krenemo, kako kultura u vašem neposrednom okruženju reaguje i deluje?
Danas je u Francuskoj 28. dan karantina i situacija na umetničkoj sceni je, naročito u Parizu, daleko od monotona. Ali ipak prave reakcije na celokupnu situaciju oko koronavirusa i na sve ono što on prouzrokovao u umetnosti i kulturi možda tek treba očekivati. Zato što retko koji umetnik može da reaguje trenutno i kvalitetno. Tako da za neka vrhunska dostignuća možda ipak treba malo sačekati i tu brzina puno ne znači. Brzina je sada najvažnija što se tiče pomoći sektoru kulture i stvaraocima iz različitih domena, čija je egzistencija ugrožena bukvalno preko noći. U tom smislu, francuska vlada je odobrila niz mera, kratkotrajnih i dugotrajnih, koje bi trebale da pomognu i pojedincima, i firmama, i institucijama da premoste ovaj period neaktivnosti. Svi projekti, bukvalno svi projekti koji su u toku, su otkazani ili pomereni za neko bolje vreme. Očekuje se da će u bliskoj budućnosti ogroman broj galerija propasti, to govore i sami galeristi. Zaista je zavladala neka vrsta panike među njima. Takođe se očekuje da će firme doći na rub bankrota, a po time podrazumavam i privatne muzeje i pozorišta i koncertne sale i umetnike koji se takođe vode kao firma, na primer ja sam firma. Dakle, mobilizacija se u ovom trenutku vodi prevashodno oko toga kako održati u životu kompletan univerzum kulture i umetnosti koji za Francusku i za Pariz posebno imaju ogroman značaj. Zato se i muzeji i privatne galerije sada u ovom trenutku dovijaju, pa organizuju, kao verovatno i u većini zemalja u svetu, online posete kolekcijama, prezentaciju dela i aukcijsku prodaju. Potencijalna klijentela je također rezervisana, sve manje ih se odlučuju da ulažu u umetnost jer je teško predvideti koliko će ova blokada trajati. Ali bez ikakve sumnje neki će uspeti da i od svega ovog naprave uspešan biznis, i da shvate kojim tokovima će se stvari kretati u mesecima i godinama koje dolaze. Ja nisam fatalista kada govorim o tržištu umetničkim delima. Bilo je tokom istorije i drugih zastoja i zbog ratova i zbog 11. septembra, ali možda bi sada u bliskoj budućnosti moglo doći vreme da se uspostave novi vidovi funkcionisanja koji bi bili zasnovani na manje spekulacije, manje rizika i više respekta za umetničke eksperimente.
Koje umetničke ili kulturne prakse sa kojima se vi susrećete u poslednje vreme su vama posebno bili zanimljive i inspirativne?
Teško je sad napraviti neku klasifikaciju svega toga što se događa kod ljudi, jer su svi zatvoreni privatno i nije sigurno da će u realnom vremenu komunicirati ono o čemu rade. Ali ajde recimo da kažemo grubo podeljeno, umetničke strategije u doba koronavirusa ja bih podelio na one koje su orijentisane na kritiku postojeće situacije ili na razmatranje onoga što dolazi posle, onog što bi moglo eventualno da nas zadesi u budućnosti. Šta se događa u ovom trenutku konkretno? Veliki broj muzičara daje besplatne koncerte preko interneta. Isto je sa dramskim ili lirskim recitalima, takođe sa književnim večerima koje su izgleda veoma posećene na internetu. Izgleda kao nekako da umetnost postepeno daje poetičnost u ovom vremenu izolacije. Režisar Godard je 7. aprila u Lozani održao web konferenciju na temu slike u vreme koronavirusa. I ta konferencija, u stvari to je bila neka vrsta dijaloga sa svojim domaćinom i ona je izazvala ogroman interes. Tako se veliki broj kvalitetnih sadržaja u ovom trenutku pruža ljudima besplatno da bi se na neki način kompenzovala nemogućnost fizičkog prisustva događajima. A, recimo imamo i te situacije gde umetnici kao što su Fabrice Ibert ili Pierre i Gilles, umetnički par takođe preuzimaju inicijativu oko humanitarnih akcija, čiji profit ide u korist bolničkog osoblja. I ono što ja takođe mogu da vidim sa mog prozora, to su recimo fotografi koji svakodnevno prolaze ulicom sa fotoaparatima i beleže razne situacije u ovo doba izolacije ili čak nediscipline. Tako da mi je to veoma interesantno da vidim taj neki, ajde kažem, skriveni umetnički život ovde koji u stvari buja.
Evo možda da završimo, na koji način vi delujete u ovoj situaciji?
Što se mene tiče, ja i u ovim uslovima nastavljam svoj rad, nisam se zaustavio. U pitanju je serija dela koja su privremeno postavljena i fotografisana u različitim kontekstima. Ona imaju zajednički naziv nedovršene forme. Sada ovo je 15. po redu nedovršena forma i ona je koncipirana za urbani prostor. Tako da je, ja izvodim na onoj teritoriji na kojoj mi je dozvoljeno da se krećem, tačnije na kilometar, najviše kilometar od kuće i u trajanju od sat vremena. Znači, jedan dan, jedan rad kroz koji postavljam po jedno pitanje o slobodi i umetnosti. Postavljajući ta pitanja, da tako kažem, u hodu, sa maskom na licu, ja održavam i kontinuitet u radu i nastavljam da razmišljam o smislu umetničkog delovanja u trenutnim okolnostima. Jer paradoksalno, ova drakonska izolacija u kojoj se sada nalazimo navodi nas da se ponovo upitamo o tome šta zapravo sloboda znači za nas. Kao i da uvidimo da uslovi za nju podrazumevaju i određeni rizik, ali i određenu borbu u svakom momentu.
Hvala najlepše.
Eto, takve su novosti iz Pariza, iz grada svetlosti. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Sutra ste u društvu Sare Arsenović, a ja vašoj pažnji preporučujem pre toga Filmoramu, koja sledi odmah posle najnovijih vesti. Nju su oblikovale Nevena Matović i Ana Vučković-Denčić. I pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Budite dobri, zdravi, mislite pozitivno. Do slušanja.